φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Μ' αρέσει να μη λέω πολλά, μη λέω πολλά. Μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά, κοιτάω ψηλά στα τελειώτα τραγούδια. Με τη σκιά μου να πέτω, να πέτω, να πιάνω αστέρια στο βυθό, στο βυθό, βυθό της μουσικής σου. Κι όταν θα πέφτει η παγωνιά, η παγωνιά, να κάνω κύκλους σαν όλο ολόγιο μου φεγγάρι στη σκηνή σου. Στους δρόμους της σιωπής μοναχό θα σβήνω τη μορφή μου.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Ματίνα Κανελοπούλου. Στο κεφάλαιο που λέγεται Ελληνόφωνο Ροκ είναι πραγματικά ελάχιστα τα ονόματα που μπορούν να συγκριθούν με τα υπόγεια ρεύματα. Από την αρχή της καριέρας τους και την εκτείναξή τους σε ένα από τα πιο δημοφιλή νεανικά σχήματα της εποχής, μέχρι σήμερα που συνεχίζουν να αποτελούν μία από τις πιο συνεπείς φωνές της εποχής μας, τα υπόγεια ρεύματα δεν σταμάτησαν να βρίσκουν τρόπους να εξελίσσονται και να πειραματίζονται. Έχοντας εμπνευστεί και μελοποιήσει μοναδικά ποίηματα σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, το θρυλικό συγκρότημα Υπόγεια Ρεύματα θα πραγματοποιήσει μια συναυλία αφιέρωμα στην ποίηση και στη μελοποιημένη εκδοχή ποιημάτων σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών στο Βερολίνο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σήμερα έχουμε τον Γρηγόρη Κλιούμη, το πιο παλιό μέλος ας πούμε του group, είναι στη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Γρηγόρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
Και εμείς. Θα μας μιλήσει σήμερα λοιπόν για αυτή τη συμμετοχή των υπογείων ρευμάτων, αλλά και για την επιτυχημένη πορεία του συγκροτήματος όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα. Πρώτη φορά στο Βερολίνο με τον group.
Πρώτη φορά με τον group, πρώτη φορά γενικώς. Δεν έχω ξαναπάει, δεν έχει τύχει.
Βέβαια, έχετε πάει αρκετές φορές στο εξωτερικό, Αγγλία, ναι. Λουξεμβούργο, Βέλγιο. Έχετε.
Ναι. Ναι. Αλλά όχι Βερολίνο.
Όχι Βερολίνο. Άρα, λοιπόν, η συναυλία αυτή είναι ένα αφιέρωμα στην ποίηση, στη μελοποιημένη εκδοχή ποιημάτων σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών. Θες να μας πεις, Γρηγόρη, περισσότερες λεπτομέρειες, τι θα ακούσουν στο Βερολίνο οι ακροατές?
Ναι, είναι μια περιγραφή του δικού μας ταξιδιού μέσα από την ποίηση. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για μας, έτσι θα φέρει ζωή. Θα ακούσουμε κάποιες μελοποιήσεις που ήδη έχουν γίνει στην πορεία των υπογείων ρευμάτων. Mm-hmm. Σχεδόν σε κάθε δίσκο είχαμε κάποια μελοποίηση, αλλά ήταν αρκετές μελοποιήσεις που είχαν μείνει απ' έξω. Mm. Οπότε συγκεντρώθηκαν, κυρίως ήταν του Βάρναλη ποίηματα που δεν είχαν δισκογραφηθεί, ενώ υπήρχαν ως τραγούδια από πάρα πολύ παλιά. Ναι. Και 5 νέες μελοποιήσεις του Παλαμά. Αυτά μαζί με τα παλιότερά μας φτιάχνουν ένα πρόγραμμα περίπου 20 τραγουδιών. Mm-hmm. 20 μελοποιημένων ποιημάτων δηλαδή.
Πώς ξεκίνησε όμως η σχέση με την ποίηση, Γρηγόρη, ως παλιότερο στο γκρουπ? Έχω ακούσει ότι ξεκίνησες ακριβώς μελοποιώντας και συγκεκριμένα τον Βάρναλη. Ναι. Αρκετά πολιτικά τα ποίηματά του και αρκετά σκοτεινά ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
Ναι, ακριβώς. Έτυχε να πέσει στα χέρια μου σε τρυφερή ηλικία από έναν αγαπημένο φίλο η μεταθανάτια συλλογή του Βάρναλη που λέγεται Οργή Λαού. Mm-hmm. Και περιέχει μέσα ποίηματα του τέλους της ζωής του, όπου έχει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Είναι επικραμένος, είναι πολύ επαναστατικός. Βέβαια είναι πάρα πολύ ο 90χρονος Βάρναλης, πάρα πολύ νεανικός και πάρα πολύ ταιριαστός σε ένα νεαρό παιδί, σε παιδιά αυτής της ηλικίας, σε εκείνη την περίοδο, από τη συγκεκριμένη ταξική καταβολή. Mm-hmm. Ήταν απόλυτα ταιριαστός για να λειτουργήσει σε μένα τουλάχιστον.
Φαντάζομαι θα είναι και ο αγαπημένος σου ποιητής.
Είναι και όσο και αν έχω προχωρήσει η σχέση μου με την ποιήση, δεν θα πάψει ποτέ ο Βάρναλης να είναι ο πιο σημαντικός, γιατί με μίλησε στην πραγματικότητα. Με έκανε πιο αυστηρό στη γλώσσα και πιο αυστηρό στη δικιά μου δημιουργία. Mm-hmm. Μετέπειτα. Αυτό.
Νομίζω ότι εσείς και τα διάφανα κρίνα έχουν γράψει μελοποίηση, έτσι, από αυτή την...
Ναι, από όσο γνωρίζω αρκετά και με ένταση έχουμε ασχοληθεί μόνο εμείς οι δύο από αυτό το χώρο.
Πριν από μερικά χρόνια, Γρηγόρη, έτσι σε μια εκπομπή ντοκιμαντέρ που είχαμε μαζί με τον Δαβίν Αχμία, ήταν στη τηλεόραση, ουσιαστικά βρίσκαμε λοιπόν παραθερωμένες προσωπικότητες, σύγχρονους ποιητές όπως ο Γιάννης Βαρβέρης, ο Γιάννης Κοντός, η Ακελάκη, mm-hmm. οι οποίοι έχουν φύγει τώρα. Θα λέγαμε οι σύγχρονοι παλαμάδες, οι καριωτάκηδες, ούτω καθεξής. Όμως κανείς δεν τους ήξερε και κανείς δεν ασχολιόταν με αυτούς παρά μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό που ασχολείται βέβαια με την ποιήση, σαν κάτι να ήταν ντεμοντέ τέλος πάντων. Τελευταία λοιπόν, Γρηγόρη, έχουμε δει μια μόδα να στρέφεται σε μελοποιήσεις ποιημάτων, σε συγκροτήματα αλλά και έντεχνα και λιγότερα έντεχνα. Πιστεύεις μετά από έναν κύκλο καταλάβαμε ότι εκεί είναι η ουσία στη γλώσσα?
Πόσο ωραίο μου ακούγεται αυτό που λες και πόσο εύχομαι να είναι πραγματικότητα. Ο μόνος τρόπος να διδαχτούμε οι νεότεροι είναι ακουμπώντας στις πλάτες γιγάντων, που λένε.
Έτσι.
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια που έχω κάποια εμπειρία, αν μπορώ να δίνω συμβουλές, είναι η μόνιμη συμβουλή μου σε νέα παιδιά. Mm-hmm. Να ασχοληθούν με την ποίηση.
Έτσι.
Μελοποιήσουν, δεν μελοποιήσουν, να διαβάσουν.
Πάντως η στίχη από τα ποίηματα που χρησιμοποιείτε πολλές φορές μπορεί να είναι απεσιόδοξη. Ταυτόχρονα όμως βγάζουν και κάτι αισιόδοξο. Είναι αυτό που λέμε το κουφέτο με το πικραμύγδαλο.
Ναι. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και είναι εντελώς χαρακτηριστικό και για τον Βάρναλη αλλά και για τον Καριωτάκη, που επίσης αγαπάμε και υπάρχει και ένας καινούριος Καριωτάκης στις μελοποιήσεις. Πάντα υπάρχει. Είναι δημιουργικοί άνθρωποι με νεανικότητα, δεν πάβουν να είναι πάντα.
Πολύ ωραία.
Το βλέπεις μες στο έργο τους.
Σε περιμένω σαν τη γενούρια μου αρχή που έχει αργήσει να έρθει, σαν τη σιωπή που κυκλώνει κάθε κραυγή, που είναι τέλος και αρχή. Και ας πετάω με ένα όνειρο στο κύμα η ακτή, σαν καινούρια ζωή, καινούρια ρούχα για μια αναλήθεια γυμνή. Ποιος τολμάει να το πει? Και ας πετάω με ένα όνειρο, περιμένω, είμαι πάντα εδώ.
Της ελληνικής καρδιάς.
Το Greece λοιπόν Festival γράφεται GRIS, ένας θεσμός που γεννήθηκε από την ανάγκη προβολής της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας και πολιτιστικής δημιουργίας, συνεχίζει το διεθνές του ταξίδι, έχοντας ήδη κατακτήσει τις καρδιές της ομογένειας, των φιλελλήνων και του ευρύτερου κοινού σε Νέα Υόρκη, Λευκοσία και Αθήνα. Με σταθερό όραμα τη σύνδεση των Ελλήνων δημιουργών, επιστημόνων και ακαδημαϊκών με το παγκόσμιο κοινό, το φεστιβάλ αυτό ενισχύει τη διεθνή προβολή της σύγχρονης Ελλάδας, των επιτευγμάτων της και της διαρκώς αναπτυσσόμενης πολιτιστικής της επιρροής. Με τη στήριξη φορέων, ιδρυμάτων, χορηγών επικοινωνίας, την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, του ΕΟΤ, της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς επίσης και τη συνεργασία και στήριξη ελληνικής κοινότητας του Βερολίνου, το GR Festival, το Greece μάλλον Festival, θα αποτελέσει και στο Βερολίνο ένα σημαντικό διαπολιτισμικό δρόμενο μέσα από την οργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων σε διάστημα 6 ημερών μεταξύ 14 με 19 Οκτωβρίου του 2025. Συνεχίζουμε να έχουμε τον Γρηγόρη Κλιούμη, το πιο παλιό μέλος του group που θα συμμετάσχει εκεί, τα υπόγεια ρεύματα. Ήθελα να σε ρωτήσω, Γρηγόρη, πάνω, πηγαίνοντας μάλλον πίσω, κοντά στο 1994, αν δεν κάνω λάθος, βρεθήκατε ξαφνικά σε ένα εντελώς ξένο περιβάλλον από τα υπόγεια που λέμε στο φως, σε ένα εντελώς απαίδευτο κοινό τότε, με προηγούμενη εμπειρία ίσως το σκυλάδικο ή την καλύτερη το έντεχνο. Όμως, ποιες ήταν τότε οι βασικές σας επιρροές? Ακούγατε κυρίως ξένη ελληνική μουσική?
Κυρίως ξένη ελληνική μουσική, αλλά Έλληνες μεγαλωμένοι μέσα στην ελληνική μουσική παρόλα αυτά. Και είχαμε ήδη αρχίσει να ξεχωρίζουμε, ναι, στο χώρο μας εμείς, ο Σιδηρόπουλος, πάρα πολύ σημαντικός, mm-hmm, και εξαδάχτυλος, αυτό η προηγούμενη γενιά του, της ηλεκτρικής, έτσι, του ροκ, ας πούμε, στην Ελλάδα. Mm-hmm. αλλά και ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ναι. Η τραγουδοποίηση γενικά, δηλαδή, ναι. Μας επηρέαζε της εποχής.
Ναι. Με τη μουσική υπήρχε στο οικογενειακό σου περιβάλλον, Γρηγόρη, κάποια ρίζα, ας πούμε?
Κάποιος μουσικός όχι, και γενικά, όπως έχω αναφέρει, εργατική τάξη πρώτης γενιάς μετανάστες στην Αθήνα, λίγο με φόβο προς τη μουσική, στην προοπτική επαγγέλματος. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά, άνθρωποι μεγαλωμένοι στο χωριό, στην Ήπειρο, σε μιας γενιάς που η μουσική ήταν καθημερινή πρακτική στη ζωή τους, πράγμα που έχουμε χάσει τελείως.
Έτσι.
Δηλαδή, ξέρετε, το αντιλαμβάνεστε, ναι. Ήταν παντού η μουσική, σε όλες τις, στη δουλειά, στη διασκέδαση, στην εκκλησία, στην πλατεία. Από αυτή την άποψη μεγάλωσα μέσα σε μουσική, μέσα σε γλέντια,
ναι.
Αλλά ποτέ δεν υπήρχε κάποιο όργανο στο σπίτι. Βρέθηκε τυχαία κάποια στιγμή μια κιθάρα και ανακάλυψα ότι είχα ευκολία.
Ο Αντώνιο Πόρτσια, ένας Αργεντινός φιλόσοφος, έλεγε ένα ωραίο ρητό. Έλεγε: θα πούνε ότι λαθεύεις το δρόμο σου αν ακολουθείς το δρόμο σου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν το συγγενικό λοιπόν περιβάλλον, οι γονείς, θεωρούσαν τρομακτικό να στηρίξεις έτσι τη ζωή σου στη μουσική, Γρηγόρη.
Βέβαια, και μαζί το θεωρούσα και εγώ τρομακτικό. Mm. Δηλαδή, δεν το. Μας έτυχε. Να πω ότι την αμαρτία μας δεν το κυνηγήσαμε.
Επίδιωκατε, ναι.
Οπότε μου ήταν και πάρα πολύ δύσκολο κάποια στιγμή που αναγκάστηκα, δεν γινόταν να κάνω και τα δύο, να σταματήσω το οχτάωρο, τη δουλειά την κανονική. Επίσης μου έφυγε η ντροπή του να κουβαλάω ένα όργανο στον δρόμο αρκετά αργά. Δηλαδή, ξέρεις, μεγάλωσα με τον μπουζουξής, θα γίνεις. Πρόσεξε, παιδάκι.
Ναι, 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 το κλασικό. Ναι.
Αλλά ήμουν πολύ τυχερός να έχω πάρα πολύ αγάπη στο σπίτι μου. Οπότε όλα αυτά είναι θετικά.
Ως κιθαρίστας, θες να μας πεις έτσι πώς, με ποιους επηρεάστηκες μάλλον από ξένους κιθαρίστες?
Κυρίως. Αν κάποιον κιθαρίστα στην Ελλάδα έβαζα, δεν θα ξεχνά το Σπάθα, βέβαια.
Βέβαια, ξεχωριστό.
Αλλά κυρίως από κιθαρίστες του εξωτερικού, από τον. Από ονόματα θα έλεγα κυρίως τον Γκάλαχερ ή τον Γκίμπονς ή αρκετούς blues κιθαρίστες.
Ναι, ναι. Εδώ έχουν αρχίσει και κάποιες ερωτήσεις από την Ομογένεια, Γρηγόρη. Ρωτάει λοιπόν μία από τη Γερμανία, τι είναι αυτό που σας κάνει, λέει, να συνεχίζετε ακούραστη τόσα χρόνια?
Ότι είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που μπορούμε να παίζουμε μουσική, να κάνουμε ταξίδι με τους φίλους μας και να πηγαίνουμε στο Βερολίνο. Αυτό λοιπόν και μόνο του θα μπορούσε να είναι λόγος, αλλά πάντα υπάρχει ανάγκη της δημιουργίας, υπάρχει ανάγκη της έκφρασης, και θα ξαναπώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί να μπορούμε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Να εκφραστούμε χωρίς κανείς να μας περιορίζει, το έχουμε κατακτήσει αυτό. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να το κάνουμε όσο μας κρατάνε τα πόδια μας.
Τώρα, σε σχέση με το νέο κοινό, πιστεύεις ότι με κάποια καινούργια στοιχεία που έχουν μπει, ας πούμε, της rap, της trap, μπορεί να αποδεχθεί και να αφομοιώσει, ας πούμε, για παράδειγμα, το στίχο ενός ποίηματος που εσείς διαμηνύετε, επίσης σε κάνει και αισιόδοξο αυτή η νέα γενιά που λέμε?
Ναι, με κάνει. Μου φαίνεται ότι με έχεις μελετήσει πάρα πολύ. Ναι,
πάντα
με
όλους
κάνει.
Τους κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνει αισιόδοξο, γιατί παρόσα μου λέει η λογική μου, με κάνει αισιόδοξο. Συναντάω μια νέα γενιά που δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον λόγο και για τη μουσική και για τις ιδέες. Ίσως να λαθαίνω, αλλά νομίζω ότι βλέπω ποιοτικές διαφορές στην πολύ νέα γενιά. 16 με 18 που συναντάω αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω και αν πρέπει να το λέω, μην το γουσουζέψω. Αλλά βλέπω μια επιστροφή στην ανάγκη αυτή για το λόγο, για την ποίηση, για τις έννοιες, για όλα αυτά που σου προκαλεί η ανασχόλησή σου με την τέχνη.
Τελευταία λοιπόν, λες κάπου σε μια συνέντευξή σου, έχουμε ζήσει ένα πηγάδι που δεν έχει πάτο. Άρα ιστορικά λες, η πίεση δημιουργεί αντίδραση και πιστεύεις ότι μέσα από αυτές τις έντονες καταστάσεις πάντα γεννιέται καλό, κάτι καλό στην τέχνη. Υπάρχει σήμερα όμως η αναγκαιότητα της τέχνης στην εποχή μας. Ο Μίλαν Κούντερα κάπου έλεγε ότι εάν ζούσε για παράδειγμα σήμερα ένας Πικάσο στην εποχή μας, το πολύ πολύ λέει να ήταν ένας παραγωγός κινουμένων σχεδίων.
Ναι, τα πράγματα αλλάζουν. Ο Πικάσο ίσως να ήταν παραγωγός κινουμένων σχεδίων, αλλά κάποιος άλλος Πικάσο νομίζω σε οποιασδήποτε συνθήκες θα κάλυπτε αυτό το κενό. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο ξεχωριστή η εποχή μας. Είναι πάρα πολύ έντονη, ζούμε ιστορικές στιγμές, αλλά δεν τόσο ξεχωριστή σε σχέση με τις 100.000 χρόνια ύπαρξης του είδους. Είναι απλά, πάντα πιστεύουμε ότι είναι μοναδικά τα πράγματα που συμβαίνουν, ότι πάντα πλησιάζουμε στο τέλος, αλλά είναι δύσκολα, άσχημα, ζούμε φοβάμαι μια περίοδο μεσοπολέμου και θυμόμαστε, νομίζω, οι περισσότεροι γνωρίζουμε πώς είχαν ανθίσει οι τέχνες.
Έτσι, πάντα μετά από κάθε πόλεμο.
Και δυστυχώς πριν από και από έναν καινούριο.
Έτσι. Αλλά, πάντα λέει μηδένιζε το κοντέρ, ας πούμε, και
ναι,
ξεπηδούσαν οι καινούριες αξίες.
Υπάρχουν αυτά, αυτοί οι κυματισμοί της φύσης. Φοβάμαι ότι ζούμε μια τέτοια περίοδο και το βλέπω. Βλέπω την ανάγκη της τέχνης να υπάρχει και να είναι δυνατή. Και
αισιόδοξο αυτό.
Ναι.
Και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι.
Συμφωνώ.
Στη κορφή σαν γερακιού πορεία και σαν ξεκούρδη στη χορδή. Ο χώρος δεδομένος και εσύ απ' έξω μια ζωή, ο χρόνος τελειωμένος, πάντα κοντά, ποτέ μαζί. Σαν τρίξιμο μεσημεριού, σαν όνειρο κρυμμένο, όπως ανάσα βραδινή, σαν τελευταίο τρένο. Άνθρωπος και Θεός μαζί, ορίζοντας που σβήνει στιγμή που δεν θα ξανάρθει. Σαν τρίξιμο μεσημεριού, σαν όνειρο κρυμμένο, όπως ανάσα βραδινή, σαν τελευταίο τρένο. We'll be right back. ανάσα βραδινή σαν τελευταίο τρένο. Ρίξιμο μεσημεριού σαν όνειρο κρυμμένο, όπως ανάσα βραδινή σαν τελευταίο τρένο.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Παραμένουμε με τον Γρηγόρη Κλιούμη στα υπόγεια ρεύματα που ετοιμάζονται για το Βερολίνο το Σάββατο στο Φεστιβάλ Γκρίς. Συνεχίζονται οι ερωτήσεις από τους ομογενείς σαν βροχή. Κάποιος ρωτάει λοιπόν πολύ φυσικά πώς προέκυψε το όνομα του συγκροτήματος, Γρηγόρη. Από ό,τι ξέρω πάντως δεν ήταν κάτι το οποίο είχατε σκοπό και καλά να βγάλετε τουλάχιστον στην αρχή έτσι, όνομα, έτσι δεν είναι?
Δεν πέρασε από το μυαλό μας, γίνανε όλα αρκετά γρήγορα. Οπότε προέκυψε σε μια συνάντηση που δεν ήμουν καν παρόν. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ πετυχημένο. Δηλαδή μετά, μέσα χρόνια είμαι πολύ χαρούμενος που τα παιδιά που ήταν παρόντα διάλεξαν αυτό το όνομα.
Και φυσικά εδώ μας λένε οι ομογενείς ότι υπήρχε και η χρυσή εποχή που έχουμε χαρακτηρίσει, η εποχή της ροκ δηλαδή, και κάποιος ρωτάει αν την αναπολύς καθόλου.
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 Ναι, καθόλου. Δεν τη βίωσα ως τέτοια ούτως ή άλλως. Εμείς τη βιώσαμε ως μια περίοδο που για κάποιο περίεργο λόγο, χρησιμοποιώ πολύ το περίεργο, οι δισκογραφικές εταιρείες θέλησαν να ασχοληθούν με τις μπάντες, με τα συγκροτήματα. Έβγαλαν δίσκους σε κάποιους από εμάς. Μετά σταμάτησαν να ασχολούνται, αλλά έκαναν το κακό νομίζω να το κάνουν κάπως ως εφήμερη μόδα και να βγουν διάφοροι δίσκοι που στην πραγματικότητα, καταλαβαίνεις, δεν είχαν και πάρα πολύ λόγο να βγουν από αυτό το χώρο. Βέβαια μας έδωσε την ευκαιρία σε κάποια συγκροτήματα να ακουστούμε λίγο παραπάνω και αυτό να μπορεί να κινεί το... να κινήσει λίγο παραπάνω τη φάση. Αλλά εγώ τη θυμάμαι ως 27 χρονος που δεν καταλαβαίνει και τι συμβαίνει γύρω του και πάρα πολύ μέσα στην προσπάθεια για την επιβίωση, ξέρω.
Σωστά. Πώς βλέπεις τη σημερινή κατάσταση με τις ευκολίες του διαδικτύου, το YouTube, το Spotify? Είναι μια ρευστή κατάσταση σίγουρη, αλλά από αυτό μπορεί να έχει κανείς υψηλές προσδοκίες κατά τη γνώμη σου, Γρηγόρη?
Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους δημιουργούς που γενικότερα, δηλαδή για το να φτάσει η μουσική σε μεγαλύτερα κοινά είναι δύσκολο. Αλλά είναι πολύ πιο ουσιαστικά και δημοκρατικά τα πράγματα για μένα. Δηλαδή σήμερα μπορώ να φτιάξω ένα δίσκο στο σπίτι μου. Αυτό ήταν Star Trek την εποχή που ξεκινήσαμε. Δηλαδή, ενώ ήταν επιστημονική φαντασία τελείως για εμάς. Μπορείς να εκδώσεις τη μουσική σου πανεύκολα. Αυτό δεν συνέβαινε. Αυτό που δεν έχεις είναι 4 ραδιοφωνικοί σταθμοί και 3 κανάλια στα οποία αν παίξεις θα είναι αυτό που όλο μπορεί να συμβεί, θα σε ακούσουν όλοι για μια φορά τουλάχιστον. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί στη σημερινή εποχή για οποιονδήποτε όμως. Όσο είναι αδύνατον για μένα και για ένα σχήμα που τώρα ξεκινάει, είναι τόσο αδύνατον και για το πιο hot σε εισαγωγικά όνομα. Δηλαδή το αντιλαμβάνομαι από μένα, είναι άπειρα τα πράγματα που συζητάνε γύρω μου οι άνθρωποι για αυτά και δεν έχουν περάσει από το ραντάρ μου. Είναι πάρα πολλά. Ενώ με τον ίδιο τρόπο όταν μεγάλωνα υπήρχαν πράγματα, μουσικές που ήμουν αναγκασμένος να τα ακούσω. Mm-hmm. Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουν από το... Ήταν έτσι μαζικά σου ξέτα, λέω.
Ναι.
Πράγμα που έχει εκλείψει και δεν θα εμφανιστεί ποτέ ξανά, θεωρώ. Mm-hmm. Ο τρόπος να κινηθούμε, να κινηθούν οι νέοι μουσικοί, είναι δημιουργώντας πυρήνες, κύτταρα, τα οποία αυτά να ενώνονται με άλλα κύτταρα και ίσως να μεγαλώνει το κοινό τους και η πρόσβασή τους στον κόσμο.
Κάποιος άλλος ομογενής ρωτάει πόσο δύσκολο είναι να επιβιώσει μια μπάντα για πολλά χρόνια και γιατί πιστεύεις ότι διαλύονται τα γκρουπ.
Είναι αρκετά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι σχέσεις ανθρώπων που δοκιμάζονται συνέχεια. Βέβαια τα γκρουπ που συνήθως διαλύονται γιατί φεύγουν οι τραγουδιστές, κάνουν σε όλο καριέρα.
Αυτό.
Και για τις δυσκολίες της ζωής.
Ναι.
Δηλαδή σε εμάς έχουμε αλλάξει 14 μέλη, έπρεπε να κάνουν οι άνθρωποι άλλα πράγματα στη ζωή τους, mm-hmm. συγκεκριμένες χρονικές περίοδοι. Φεύγανε, ερχόντουσαν, ξαναφεύγανε.
Έτσι. Πόσα μέλη είστε τώρα?
Τώρα είμαστε τέσσερις. Θα είμαστε τέσσερις. Mm-hmm. Είμαστε για τα τελευταία 10 και χρόνια ήμασταν τρεις. Ναι. Αλλά έχω μεγαλώσει. Χρειάζομαι μια βοήθεια. Και έτσι έχουμε και το Σπύρο το Σπυρόπουλο μαζί μας, ένα εξαιρετικό κιθαρίστα, mm-hmm. και φίλο. Και είμαστε τέσσερις. Δύο κιθάρες, μπάσο τύμπανα δηλαδή.
Πολύ ωραία. Έχουμε ακόμα μια τελευταία, θα βάλω ερώτηση από ομογενή. Αν προτιμάτε, λέει, να κάνετε δισκογραφία ή συναυλίες γενικότερα.
Είναι διαφορετικά πράγματα και τα προτιμάμε και τα δύο πάρα πολύ. Είμαστε live συγκρότημα, είμαστε συγκρότημα και παίζει σε live παντού. Αλλά η διαδικασία της δισκογραφίας του είναι από μόνη της μια διαφορετική συνθήκη. Με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους μπορείς να το κάνεις και τους έχουμε δοκιμάσει όλους. Είναι άλλα πράγματα. Προτιμάμε και τα δύο, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Θα μπορούσα να πω τι προτιμάω, με ποιους τρόπους προτιμάω να κάνω δίσκους ή με ποιους τρόπους προτιμάω να κάνω συναυλίες. Αλλά μεταξύ τους δεν τίθεται σύγκριση.
Έτσι ακριβώς. Πλησιάζουμε, λέει, προς το τέλος της συνέντευξης, mm-hmm. διότι θα συνδεθούμε και με το Βερολίνο, με την ψυχή, ας το πούμε, του φεστιβάλ, για να μας... Με την Άννα, βέβαια, την Παπαγεωργίου, για να μιλήσει, να μας μιλήσει και αυτή για, για την οργάνωση γενικότερα της φεστιβάλ. Γρηγόρη Κλιούμη, ήταν μεγάλη μας χαρά που ήσουν στην τηλεφωνική μας επικοινωνία.
Πάρα πολύ.
Ευχόμαστε μια πολύ καλή συναυλία, να το χαρείτε, να έχει πολύ κόσμο.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Και να πάνε όλα καλά.
Ευχαριστώ πολύ. Να δώσεις φιλιά στην Άννα.
Έγινε. Ευχαριστούμε. Έγινε. Γρηγόρη.
Για χαρά. Για χαρά.
Τώρα που δεν έχω τι να πω, ψάχνοντας λέξεις έχω χάσει το σκοπό. Πάντα σε μένα να μιλώ είναι κακό. Κοίταξε τώρα που δεν έχω τι να πω. Κάποιος να ακούσει τις κραυγές που του ξερνώ. Πάντα σε μένα να μιλώ είναι κακό. Κοίταξε τώρα που δεν έχω τι να πω. Δεν τα λέγε ποτέ καλά. Τα λόγια τα μεγάλα, τα λόγια τα καλά. Δεν τα λέγε ποτέ καλά. Τα λόγια τα μεγάλα, τα λόγια τα καλά. Κάποιος να ακούσει τις κραυγές που του ξερνώ. Πάντα σε μένα να μιλώ είναι κακό. Κοίταξε τώρα που δεν έχω τι να πω. Δεν τα λέγε ποτέ καλά. Τα λόγια τα μεγάλα, τα λόγια τα καλά. Δεν τα λέγε ποτέ καλά. Τα λόγια τα μεγάλα, τα λόγια τα καλά.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Θα αναρωτιέται όμως ο κόσμος που μας ακούει ποια ακριβώς είναι η ψυχή του Chris Festival που απευθύνεται στην Ομογένεια. Εμείς ψάξαμε και τη βρήκαμε και την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Άννα Παπαγεωργίου. Άννα, καλησπέρα σε σένα και στο Βερολίνο.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε μαζί σας σήμερα.
Και εμείς το ίδιο. Θα θέλαμε να σου κάνουμε λοιπόν μερικές ερωτήσεις, Άννα, για το φεστιβάλ, να μας πεις η ίδια με το δικό σου στόμα καλύτερα από ό,τι θα τα πούμε εμείς. Και έτσι λοιπόν η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι: εσένα προσωπικά τι σε έχει οθήσει ώστε επαγγελματικά να στρέψεις αυτό το ενδιαφέρον σου στους Έλληνες του εξωτερικού αλλά και στην Ομογένεια?
Πρέπει να πω ότι η μητέρα μου είναι παιδί της Ομογένειας. Μεγάλωσα στην Νέα Υόρκη, στην Αστόρια συγκεκριμένα, όπως ήταν όλοι οι Έλληνες τότε. Και έχω οικογένεια εκεί, έχουμε φίλους, έχουμε συγγενείς. Ναι. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε και από τη Νέα Υόρκη την πρώτη μας απόπειρα, τον Απρίλιο του 2024.
Πάρα πολύ ωραία.
Ήταν η δική μου προσωπική αίσθηση το ότι δεύτερη, τρίτη γενιά, μιλάμε για μικρούς ανθρώπους, για νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν απομακρυνθεί τόσο πολύ από την Ελλάδα και ωστόσο ένιωσα ότι δεν την γνωρίζουν στο βαθμό που έχει εξελιχθεί σε σχέση με τις τέχνες, σε σχέση με την επιστημονική κοινότητα, σε σχέση με την πραγματικότητα του σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο ονομάσαμε και το φεστιβάλ GRE, το οποίο σημαίνει Greece.
Ναι.
Που σημαίνει η Ελλάδα όπως είναι σήμερα. Και αυτό προσπαθούμε να θυστήσουμε στην Ομογένεια αρχικά, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, βλέποντας ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα του σήμερα και από τον υπόλοιπο, από την υπόλοιπη κοινότητα τη διεθνή. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να δείξουμε τις διάφορες μορφές τέχνης, πάντα με σεβασμό ωστόσο στις ρίζες και την ιστορία μας. Γι' αυτό προσπαθούμε να συνδέσουμε πολλά πράγματα και η λέξη σύνδεση είναι και μία από τις βασικές λέξεις που χρησιμοποιώ συνήθως.
Αυτός είναι δηλαδή ο τρόπος που εμπνέεστε και έτσι σχεδιάζετε το φεστιβάλ κάθε χρονιά. Άννα, θέλω να πω ποιες είναι έτσι οι προτεραιότητες κατά την επιλογή αυτών των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων?
Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε αυτές τις συνδέσεις κατά νου πάντα. Θέλουμε να δείξουμε το πώς έχει επηρεάσει και το πώς έχει επηρεαστεί η Ελλάδα και η ελληνική καλλιτεχνική σκηνή από τον υπόλοιπο κόσμο και πώς έχει η ίδια επηρεάσει, γιατί έχουμε μια πολιτιστική άνθηση στην Ελλάδα απίθανη. Μια εξέλιξη σε τρομερά σημεία, το οποίο δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι αν το έχουμε όντως επικοινωνήσει στο βαθμό που θα έπρεπε. Οπότε βάζουμε και εμείς το δικό μας κλειθαράκι σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, όσο μπορούμε πάντα. Σε σχέση με το σχεδιασμό που με ρώτησες, ναι, αυτό είναι μια πολύ βασική μας αρχή και η εξέλιξη, είπε προηγουμένως ο Γρηγόρης ο Γκλιούμης κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι ποιητές που έχουν μελοποιήσει, τα νοήματά τους είναι πάντα διαχρονικά. Συμφωνώ απόλυτα. Ωστόσο, για να μην είναι και οι ίδιοι διαχρονικοί, για να υπάρχουν αυτά τα νοήματα και να εξελίσσονται, πρέπει να υπάρχουν καλλιτέχνες όπως είναι τα υπόγεια ρεύματα, που είναι τεράστια τιμή και χαρά μας που συνεργαζόμαστε μαζί τους, για να μπορέσουν να το περάσουν στις επόμενες γενιές.
Πολύ ωραία.
Γιατί ενδεχομένως κάποιες μορφές, κάποιες πολύ πολύ σημαντικές, πολύ σημαντικά είδη, μπορεί και όχι να χαθούν ακριβώς, αλλά ίσως να παραμεριστούν σε ένα βαθμό.
Σωστά, σωστά. Άρα τι ξεχωρίζει το Greece Festival φέτος στο Βερολίνο? Θες να μας μιλήσεις λίγο έτσι για το πρόγραμμα της χρονιάς του 2025?
Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το line-up, για να είμαι ειλικρινής. Ξεκινήσαμε ήδη στις 14 του μήνα από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε όλους αυτούς τους συνοδοιπόρους που έχουν αγκαλιάσει το όραμά μας και το έχουν κατανοήσει. Και χαιρόμαστε που είχαμε τον Νίκο Τσεπάρα, εικαστικό, δόκτωρ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επίσης, με τις 6 προσωπογραφίες του Μέγα Αλέξανδρου, οι οποίες είχαν παρουσιαστεί στο Νομισματικό Μουσείο, παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Και ακολούθησε συναυλία του βραβευμένου μουσικού και συνθέτη Γιώργου Παρθαμάκη, ο οποίος έχει μια καταπληκτική δισκογραφία δική του, συνοδεία της Αγγελικής Μουρίκης στο τσέλο και ο Κώστας Καρτζής ήταν μαζί του στο βιολί. Μια υπέροχη βραδιά. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι και περήφανοι γι' αυτό, γιατί αγκαλιάστηκε πάρα πολύ από τους Έλληνες εδώ πέρα και από τους Γερμανούς ωστόσο. Το κοινό μας αποτελείται...
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι.
Ήταν ποικιλόμορφο. Οπότε, και το ευχαριστήθηκαν όλοι ισάξια. Αυτό το έδειξαν και από το Stand Innovation που έγινε στο τέλος, το οποίο ήταν εκπληκτικό και για τους καλλιτέχνες και για όλους μας.
Πάρα πολύ.
Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε το φεστιβάλ έτσι και τώρα προετοιμαζόμαστε σήμερα για το θεατρικό έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, ο Επικίδιος. Mm-hmm. Πολύ κλασικό έργο, το οποίο έχει έρθει με τον Μάικ Δουκάκη στην πιο σύγχρονη μορφή του. Έκανε τεράστια επιτυχία στην Αμερική εδώ και 2 χρόνια. Οπότε και έχει κάνει και ένα πολύ σημαντικό tour στην Ελλάδα. Και θεωρήσαμε ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή για το Βερολίνο, για τους Έλληνες της Ομογένειας. Πάντα με αυτή τη λογική. Για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη ανεπάσαμε τη Βέμπο της Τάνιας Χαροκόπου. Το οποίο ωστόσο με την Ελεώνα Φινοκαλιώτη ήρθε με μια πιο σύγχρονη εκδοχή. Μπράβο, που αγκαλιάστηκε επίσης από την Ομογένεια εκεί πέρα. Θα ακολουθήσουν οι Great Event Smoky Mountain αύριο, Παρασκευή, στο B-flat, έναν εκπληκτικό χώρο που σου ταιριάζει απίθανα, γιατί είναι ένα bluegrass folk αμερικάνα συγκρότημα με Ιρλανδικές, ευρωπαϊκές επιρροές.
Τι ωραία.
Υπάρχει και το ελληνικό στοιχείο, θα το δουν οι Έλληνες της Ομογένειας που θα έρθουν και θα το απολαύσουν. Και το Σάββατο φυσικά έχουμε τα υπόγεια ρεύματα
στο
Βάβυλον. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που ταξιδεύουμε μαζί τους και στο Βερολίνο και ανυπομονούμε για αυτή τη βραδιά, η οποία θα έχει σαν βασικό παρονομαστή τις μελοποιημένες συνθέσεις, νεότερες και παλιές.
Ναι.
Και φυσικά θα ακουστούν και τα δικά τους πολύ αγαπημένα τραγούδια για τους Έλληνες της Ομογένειας που δεν είχαν την ευκαιρία εδώ και χρόνια ενδεχομένως να τους ακούσουν.
Πάρα πολύ όμορφα, Άννα.
Να ολοκληρώσουμε την Κυριακή 19 του μήνα.
Ναι.
Θα κλείσουμε με την χορογραφία του Γιάννη Αντωνίου, καταξιωμένος χορογράφος και χορευτής, με τίτλο «Δήλωση». Εμπνευσμένο από την Δήλο, μια πραγματικά εμπνευσμένη και μοντέρνα, σύγχρονη χορογραφία που ταιριάζει τρομερά στο Βερολίνο, στην κουλτούρα του. Πάντα ωστόσο θυμίζοντας την δική μας Ελλάδα.
Αν όπως ξέρεις εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιοφωνό της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, είναι ένας σταθμός ο οποίος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ο πρώτος σταθμός, ιστορικός σταθμός, ακούγεται σε όλο το εξωτερικό, ακούγεται σε εκατομμύρια Έλληνες και θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις σε αυτούς τους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούνε, ενδεχομένως αναζητούν και έναν τρόπο να επανασυνδεθούν με την πατρίδα και επιθυμούν να παρευρεθούν στο Greece Festival.
Όσοι βρίσκονται στο Βερολίνο θα έχουν την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να διαλέξουν μία ή και όλες από τις δράσεις που παρουσιάσαμε. Θα είναι τεράστια χαρά μας. Για τους υπόλοιπους, με τη σειρά θέλουμε να πάρουμε πραγματικά μία ωραία σειρά για να ταξιδέψουμε στον υπόλοιπο κόσμο και να συνδεθούμε. Mm-hmm. Είτε με αυτόν τον τρόπο που το κάνουμε τώρα, είτε και με άλλους που έχουμε στο μυαλό μας. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το κοινό να ευχαριστηθεί πρώτα απ' όλα τη δράση, να περάσει υπέροχα, να νιώσει το όφελος όχι μόνο στο κομμάτι της της ευχαρίστησης, όπως είπαμε, αλλά και στο εκπαιδευτικό το πλαίσιο, mm-hmm. το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο θα βρίσκεται μαζί μας και ο Ανδρέας Μιχαλόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα προλογίσει μάλιστα και την εκδήλωση των υπογείων ρευμάτων. Mm-hmm. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θεωρούμε ότι δίνει και μία άλλη διάσταση στο πώς ακούει το κοινό και τη μελοποιημένη ποίηση. Αυτό έγινε παρεμπιπτόντως και στην έκθεση του Νίκου Τσιαπάρα με τις προσωπογραφίες του Μεγαλέξανδρου, mm-hmm. όπου υπήρξε μία μικρή κατάθεση, μία μικρή πρώτη αναφορά σε αυτό το κομμάτι, ώστε το κοινό μετά μπορούσε διαφορετικά να κοιτάξει και να ερευνήσει, να εξερευνήσει με το δικό του τρόπο τους πίνακες.
Mm-hmm. Άννα Παπαγεωργίου, μεγάλη μας χαρά η συνομιλία μαζί. Συγχαρητήρια για το φεστιβάλ. Φαίνεται πολύ όμορφο. Να ευχηθούμε μέσα από εδώ καλή επιτυχία σε όλους, σε όλο το φεστιβάλ. Καλή επιτυχία και στα υπόγεια ρεύματα το Σάββατο. Και εύχομαι να συνεχίζονται πάντα αυτές οι επιτυχίες. Είναι πολύ σημαντικό και για τους ομογενείς μας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί είσαστε χορηγοί της κοινωνίας μας και δίπλα μας πάντα. Έτσι. Είναι τεράστια χαρά μας.
Και εμείς ευχαριστούμε, Άννα. Καλή συνέχεια.
Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμίστης, γιατί είμαι εγώ κι ο χτίστης, ο διαλεκτός της άρνησης κι ο ακριβόγιος της πίστης, και θέλει και το γκρέμισμα νου και καρδιά και χέρι στου μίσου στα μεσάνυχτα. Τρέμει ενός ποθού αστέρι, κι αν είμαι της νυχτιάς βλάστος του χαλασμού πατέρας, πάντα κοιτάζω προς το φως το απομάκρο της μέρας. Εγώ ο σεισμός ο αλυπητός, εγώ κι ο ανοιχτομάτης του μακρεμένου αγνάντευτης, κι ο κλέφτης κι ο απελάτης. Και με το κάριο φίλι μου και με τα πελατική την πολιτεία την κάνω ερμιά. Χέρσα το χωράφι, κάλιο φυτρώστε αγριαγκάθιες και κάλιο ουρλιάστε λύκη, κάλιο φουσκώστε ποταμί και κάλιο ανοίχτε τάφι. Και δυνάμει τη βρόντιξε και σιγός τα λαξέμα, παρά σε πύργους αρχόντας και σε ναούς το ψέμα το πρωτογέννη των καιρών.
Ήταν εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας ήταν η Ματίνα Κανελοπούλου. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Ποτέ. Απ' το λιμάνι που δεν μπόρεσε να ράξει, γύρω του έχει μια σιωπή που είναι μπλε. Μοναδικό του χρέος ήταν να βουλιάξει. Είναι ένα βάγιο εδώ, είναι ένα βάγιο. Είναι μια δίνη που μας ρίχνει στο βυθό. Όλοι ελπίσαμε πως έχουμε έναν Άγιο να μας τραβήξει έξω πάνω από το χαμό. Μα είναι ένα βάγιο, εδώ είναι ένα βάγιο, ό,τι αγαπή. Ρίξαμε την πλέη στο νερό. Είναι το λάθος, το ανάποδο, το πλάγιο. Είναι το μείον, το αντικανονικό. Σε από παντού για να απαγορευτεί το ρήμα ξημερώνει. Έτσι κόλλησαμε το βλέμμα του τρελού που έχει το βάρος το δικό του να σηκώνει. Είναι ένα βάγιο εδώ, είναι ένα βάγιο. Είναι μια δίνη που μας ρίχνει στο μικρό. Όλοι ελπίσαμε πως έχουμε έναν άγιο να μας τραβήξει έξω πάνω από το χαμό. Μα είναι ένα βάγιο εδώ, είναι ένα βάγιο. Ό,τι αγαπήσαμε την πλέη στο νερό. Είναι το λάθος, το ανάποδο, το πλάγιο. Είναι το μείον, το αντικανό.